Qatarların axtarıblar. Xəsarət alan olmayıb, görünür bu addım Həmasın Qəzzəni nəzarətə götürməsinə cavabdır. Həmas Qəzzəni 2 gün əvvəl tam nəzarətə götürüb. Gözlənir ki, bugün Abbas fövqəladə hökumətin tərkibini elan eləsin. O, Həmasın başçılıq elədiyi hökuməti buraxıb. 3 İran diplomatı İraqda qısa müddətə saxlanıb, sonradan buraxılıb. Amerika ordusunun məlumatına görə, 3 diplomat komendant saatına baxmayaraq Bağdadın şərqində maşınla gedirmişlər. Tehranda isə Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü deyib ki, diplomatların saxlanması beynəlxalq qaydalara ziddir, onlar bir neçə saat sorğu-sual ediliblər. Yanvarda Ərbildə 5 İranlı saxlanıb, o vaxtdan Amerika-İran münasibətləri gərginləşib. Bugün Kabildə kamikadze partlayışında Amerika əsgərləri bilərəkdən yox, təsadüfən atəş açıblar. Bunu Amerika ordusu deyir. Kabil polisinin məlumatına görə atəşdən bir yerli sakin ölüb, biri yaralanıb. Amerika ordusu isə ancaq 2 yaralı barədə məlumat olduğunu bildirib. Kamikadze hərbi mülki maşın karvanına hücum eləyib, 4 mülki şəxs olub. Amerika əsgərləri də bu partlayışın cavabında atəş açıblar. Şimali Koreya BMT-nin nüvə agentliyini dəvət edib ki, əsas nüvə reaktorunun bağlanmasını müzakirə etmək üçün müfəttişlərini göndərsin. Ölkənin dövlət mediası xəbər yayıb ki, Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinə bu barədə məktub göndərilib. Məktubda deyilir ki, Şimali Koreyanın ayrı-ayrı ölkələrdə dondurulmuş pullarının qaytarılması son mərhələyə çatıb. Bu da Pxenyanın nüvə böhranının həllinə dair razılaşmanın bir hissəsidir. Və sonda, bugün Berlində qadınların ümumdünya samiti başa çatır. Samitdə 91 ölkədən minədək biznes lideri, o cümlədən 50 hökumət naziri iştirak edib. Qadınların 17-ci qlobal samitinə Birləşmiş Ştatlar, Avropa, Asiya ölkələrindən nümayəndələr qatılıblar. Konferans idarə etmə bacarıqlarına həsr olunub. Tədbirdə belə bir fikir səslənib ki, dünyada qadınların 40-50% işləyir. Bəzi ölkələrdə universitet məzunlarının əksəriyyəti qadınlardır. Bugünkü xəbərlərimiz bu qədər. Bugün xəbərləri sizə mən çatdırdım, Arifə Kazımova. Bizdən ayrılmayın, birazdan efirdə panorama, daha sonrasa Qafqaz Qovşağı rubrikalarımız olacaq. Mən isə sizinlə sağollaşıram, gecəniz xeyrə qalsın. Azadlıq Radiosu. Xəbərlər. Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Grant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, dopinqəyə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinqayla və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcliblər.
Azadlıq Radiomuz. Hər gün 24 saat 101.7 FM-də. İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonra vaxt ayırır.
Doktor Ziyayla işdən sonra.
Hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayla işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM. Avropa ailəsi. Fərqli yaşam, fərqli məkan, vahid ailə.
Avropa Şurası.
Council of Europe.
Conseil de l'Europe.
Avropa Konseyi.
Sovet Avropa.
Biz Avropalıyız.
Biz de.
Hər həftənin cümə günləri. Azadlıq Radiosu ilə Avropa Şurasının birgə layihəsi. Avropa ailəsi. Dinləyin. Avropa Şurasını yaxından tanıyın.
Salam. Azadlıq Radiosunda panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları Azərbaycan Xalq Səhvəsi Partiyasının sədr müavini Nürəddin Məmmədli və yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü Həsən Bayramoğludur. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafıqlı iştirak edir.
Hər biriniz xoş gəlmisiniz.
Sağ olun.
Şükürlər.
Bu həftə Freedom House təşkilatının keçid ölkələrinə dair illik hesabatı açıqlandı. Mən istəyirəm ki, bugünkü söhbətimizdə elə bu hesabatda Azərbaycanla bağlı əks olunan fikirlərin real vəziyyətlə üst-üstə düşüb-düşmədiyini aydınlaşdırmağa çalışaq. Hesabatda qeyd edilir ki, Azərbaycanın neft gəlirləri sayəsində iqtisadi inkişafı Prezident İlham Əliyevin mövqelərini qoruyub saxlamağa imkan verəcək. İnflyasiyanın artması, iqtisadiyyatın neftdən asılı olması hökumətin ciddi problemi kimi qalacaq. Hesabatda qeyd edilir ki, seçki prosesində korrupsiya ilə mübarizədə ciddi dəyişiklik yoxdur. Mülki cəmiyyətin söz azadlığının vəziyyəti əksinə bir qədər də pisləşib. Söhbətin gedişində biz yəqin ki, bütün bu məqamların üzərində, imkan daxilində dayanmağa çalışacağıq. Ancaq əvvəlcə mənim sizin hər ikinizə belə bir sualım var. Hələ bir qədər əvvəl də belə ehtimallar var idi ki, ölkəyə net pullarının gəlməsi hakimiyyətin güclənməsinə, demokratik institutların sıxışdırılmasına gətirib çıxaracaq. Sizcə bu belədirmi və sizcə bu vəziyyət hələ net pulları tükənənə qədər davam etməyəcək ki? Əvvəlcə Nurəddin bəy seçdik, sonra Həsən bəyin də fikrini öyrənərik.
Əvvəlcə onu deyim ki, beynəlxalq təşkilatların Azərbaycanla bağlı hesabatında bir qayda olaraq obyektivlik xüsusi səviyyədə qorunsa da, bütövlükdə bu hesabatlarda Azərbaycanla bağlı bir balanslaşdırılmış siyasətin yürüdüldüyü hiss olunmaqdadır. Digər tərəfdən, ümumiyyətlə Avropalı təfəkkürünə malik olan adamlar heç də bütün hallarda Azərbaycanda nə baş verdiyini axıra qədər dərk eləyə bilmirlər. Elə o bayaq dediyiniz sabitlik məsələsində də həmin fikri söyləmək olar. Hansı sabitlikdən söhbət gedə bilər ki, ölkə iqtisadiyyatı bugün demək olar tamamilə dağılmış vəziyyətdə. Götürülmüş kurs azad bazar iqtisadiyyatına istiqamətləndiyi bir halda, bütün resurslar monopolistlərin əlindədirsə, əgər bugün ölkədə iş yer açmağa imkan verən 3 perspektivli sahə hər üçü tamamilə iflasa uğrayıbsa, mən tikintini, neft-kimya kompleksini, bir də aqrar sektoru nəzərdir. Hansı iqtisadi sabitlikdən söhbət gedir?
Nurəddin bəy, imkan daxilində yəni o məsələlərə biz yəqin ki, toxunacaq. Suala münasibətiniz necədir? Burada qeyd edilir ki, neft pulları Prezident İlham Əliyevin öz mövqelərini qoruyub saxlamasına xidmət edəcək. Bax, bu vəziyyət davam edə bilərmi? Çünki
bu məsələnin
pulların ölkəyə gəlişi davam edəcək.
Bu məsələnin zahiri tərəfidir. Dünya praktikasında dəfələrlə sübut olunub ki, hakimiyyətin gücü onun gəlirində, despotik maşının təzyiq imkanlarında yox, hakimiyyətin xalqla birliyindədir. Hakimiyyətin xalqa arxalanmasındadır. Bugün Azərbaycanda hakimiyyət bir qrup adamın əlində cəmləşib, ölkənin bütün resursları həmin qrupun mənafəyinə xidmət eləyirsə, o rejimin gücündən danışmaq qeyri-mümkündür. Bugün zorakılı metodlarla, xalqa qarşı divan tutma üsulları ilə, azad sözü boğmaqla, mətbuatı bağlamaqla, müxalifəti təzyiqlər göstərib sıradan çıxarmaqla əldə olunan sabitliyin ömrü uzun müddət ola bilməz.
Həsən bəyin fikrini öyrənək.
Bilirsiniz, bu cür hesabatlar beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən hazırlanarkən təbii olaraq müxalifət və iqtidar tərəfində, hər iki tərəfdə ümumi bir tendensiya mövcuddur ki, kim tənqid edirlərsə o tənqidi haqsız hesab edir və yaxud hansı tərəfi tərifləyirlərsə digər tərəf o tərifi haqsız hesab edir. Əsl həqiqətdə məsələyə daha yüksək bir prizmadan yanaşsaq deyə bilərik ki, bu təşkilatlar bu və digər məqamlarda Azərbaycanın artan iqtisadi və regional nüfuzu qarşısında qısqançlıq keçirirlər və bu qısqançlıqdan əksinə bəzi məsələləri tərif edilmiş şəkildə təhlil versələr də, amma baş verən proseslərin obyektiv təhlilinə də üstünlük verirlər. Və çox təəssüf ki, Azərbaycanda bu cür hesabatların təhlili daha yüksək obyektiv təhlilini partiya və siyasi maraqlar fonundan təhlil tendensiyaları həmişə üstələyir. Və beləliklə, oradakı təhlilin bizim üçün əhəmiyyətli, rasional tərəflərini və o təhlildəki tənqidlərin də obyektiv səbəblərini və onun çıxış yollarını təhlilə cəlb eləmək, mövzuya obyektə gətirmək əvəzinə bu və digər faktları sadalamaqla biz həmin hadisələrə verilən qiymət arasında bir fərqli münasibət ortaya qoymaq istəyirik.
Bəs suala münasibət?
Hamıya məlumdur ki, Azərbaycan neft ölkəsidir və Azərbaycan çox uğurla beynəlxalq neft proqramları layihələrində iştirak eləyir və buradan gələn gəlirlərin inkişaf tempinə görə də dünyada aparıcı nəticələrə nail olub və bu heç də asan başa gəlməyib. Mən bu məsələyə əksinə fərqli yanaşardım. Mənə elə gəlir ki, Azərbaycanın neft dən əldə edədi gəlirlər ölkənin sosial iqtisadi inkişafına, ölkənin regional inkişafına təkan verən başlıca amildir. Hər bir ölkə üçün bir stabillik gətirə bilir və hakimiyyət üçün də bir nüfuz qazandıra bilir.
Həsən müəllim, üzr istəyirəm.
Buyurun, Hüseyin Bala Səlim istəyirəm. Qanun jurnalına redaktora.
Çar Rusiyası vaxtı Azərbaycanda neft hasil olurdu. Neft ixrac olunurdu, neft satılırdı. Sovet hakimiyyəti vaxtı Azərbaycanda yenidən neft hasil olurdu, ixrac olunurdu, satılırdı. İndiki dövrdə hansı yenilikdən danışmaq olar? Siz bu qədər böyük strategiyadan, neft strategiyadan danışırsınız.
İndi hasilleri satılmış.
Yox, sizin siyasi qələbə, iqtisadi uğur kimi təqdim edirsiniz? Amma Azərbaycan həmişə neft hasil edən ölkə olub.
Yox, yox. Bilirsiniz ki, mən Azərbaycanda neftin müxtəlif illərdə və siyasi sistemlərdə hansı templə inkişafına toxunmuram. Mən demək istəyirəm ki, indiki mərhələdə SSR-nin siyasi süqutundan sonra müstəqillik əldə edən ölkələr üçün hərəsinin spesifik coğrafi, geopolitik arealdakı reallıqları var və bu reallıqdan bəhrələnmə imkanları var. Və biz də bilirik ki, neftlə bağlı beynəlxalq layihələr heç də asan deyil, heç də hər ölkənin neft ehtiyatlarının da beynəlxalq bazara çıxarılmasını belə o qədər də xoşlamırlar. Çünki həmin ölkənin iqtisadi inkişafı regional inkişafı deməkdir və buna nail olmağın özü müsbət əlamətdir.
Nurəddin bəyin əlavəsi var.
Mənim əlavəm ona aiddir ki, neft gəlirləri doğrudan da sürətlə artmaqdadır. Amma bu gəlirlər heç də sən bəyin dediyi kimi Azərbaycan xalqının rifah halının yüksəlməsi, Azərbaycan dövlətçiliyinin möhkəmləşməsinə xidmət eləyən amil deyil.
Niyə?
Ona görə ki, birincisi ona görə ki, korrupsiyanın həcmini artırır. İkincisi, Holland sindromu və inflyasiya vasitəsilə vətəndaşın yaşam səviyyəsini kəskin surətdə pisləşdirir. Üçüncüsü, hakimiyyəti idarə edən qrupların neft gəlirlərini mənimsəmək uğrunda amansız bir müharibə gedir. Bugün faktiki olaraq dövlətin idarəçilik sistemi qalıb bir tərəfdə. Məmurlar neft gəlirlərini uğurlamaq, onu mənimsəmək uğrunda dəhşətli bir müharibə prosesinə qatılıblar. Ona görə də neftin əzabını Azərbaycan xalqı çəkir. Xeyrini isə bir dəstə adam mənimsəyir, bir dəstə monopolist ondan bəhrələnir. Və bugün Azərbaycanı bütün dünyada təbliğ eləyirlər ki, dünyada lider ölkəyi iqtisadi göstəriciyə görə. Neft azaldıqda isə bu neftdən bizə qalan Nigeriyadakı və Venezuela'dakı bir də Meksikadakı olacaq. Aclıq, səfalət, bu monopolistlər pullarını yığırlar, götürürlər, xaricdə oturub kef eləyəcəklər. Bu şübhəsizdir. Amma Azərbaycan xalqına bundan qalan mən dediklərimdir.
Avropa ailəsi. Fərqli yaşam, fərqli məkan. Vahid ailə.
Avropa şurası.
Council of Europe.
Conseil de l'Europe.
Avropa Konseyi.
Savet Avropa.
Bir Avropalı.
Bir de.
Hər həftənin cümə günləri. Azadlıq Radiosu ilə Avropa Şurasının birgə layihəsi. Avropa ailəsi. Dinləyin. Avropa Şurasını yaxından tanıyın.
Ələkbər Rafoğlunun sualı var. Ekspres qəzetinin şəxsisi Ələkbər Rafoğlunun sualını işləyir.
Gəlin, əvvəlcə bir məqamı aydınlaşıraq ki, neft bumunun Azərbaycana axınında, uzun müddətli axınında, yəni təkcə indiyə qədər olan müddət deyil, bundan sonraki 10 illiklərlə bağlı axınında ən birinci marağı tərəf qəyəbdir. Çünki nə qədər ki, qəyəbin enerji diversifikasiyasına olan tələbatı davam edəcək ki, buna Azərbaycan tərəfi artıq əmindir. Və yaxın 10-15 il ərzində bir növ Azərbaycanda neft bumunun axını ilə bağlı yanan problemlərin bir tərəfində də torik olsa da qərb durur. Amma nə üçün qərb durur? Ona görə ki, qərbin həm də demokratik institutlarına olan inam da Azərbaycanda azalıb. Ancaq ən təəccüblü və bəlkə də ürək ağrıdan məqam budur ki, həm hakimiyyət tərəfin, həm də xalqın və müxalifət tərəfin bu hesabatlara olan münasibətində bir ortaq məxərc var ki, inamsızlıq. Hakimiyyət nümayəndələri bu inamsızlığı yönəldirlər qərb institutlarının Azərbaycana qarşı qısqanc münasibətinə və yaxud da ki, bu dini faktorlarla bağlı və yaxud da digər amillərlə bağlı əlaqə edilməyə çalışırlar. Xüsusiyyətlə mən qeyd edeyim ki, Ermənistandakı son seçkilərdən sonra Azərbaycan məmurlarında daha çox belə bir fikir yaranıb ki, Ermənistanla münasibətdə bizə qarşı ikili mövqe nümayiş etdirilir. Vətəndaş isə bir qayda olaraq deyir ki, bu cür hesabat neçə ildir verilir və getdikcə daha da sərtləşdirilir, ancaq heç bir xeyri yoxdur. Qərb institutlarına olan bu inamsızlığın siz hansı mənfi tendensiyalarını görürsünüz? Çox sağ olun.
Buyurun, hansınız başlamaq istəyirsiniz? Həsən bəy, buyurun.
Qərb institutlarının rəylərinin Azərbaycana münasibətinə gəldikdə narahatlıq doğuracaq belə bir şey görmürəm. Əksinə, iqtidar tərəfi orada söylənilən fikirlərə öz münasibətini bildirir. Razılaşmadığı məqamlara öz tənqidi yanaşmasını verir, razılaşdığı məqamlarla da bağlı öz təhlilini aparır. Maraqlı tərəf müxalifət tərəfdə deyil. Tamamilə hər şeyin inkar edilməsi, tənqidi təhlilləri üstünə düşüb o dəqiqə onu təhlilə cəlb etmək tendensiyası bir yana. Orada hər hansı bir müsbət məqam ifadə edilirsə, həmin məqamın bütün hallarda inkarçılıq edilməsi və onun mətbuatda manşetə çıxarılmaqla yozulmasıdır. Hər bir ölkədə yeni sistemin verdiyi tələblər baxımından burjuaziya formalaşır. Bu burjuaziya ola bilər ki, Sovet sisteminin yeni müstəqil respublika quruculuğu sisteminə keçidin reallıqlarına uyğun olaraq bəlkə də hardasa bir nomenklatur burca elementləri də ola bilər. Amma hər halda ölkənin həyata keçirdiyi siyasətin, sosial-iqtisadi siyasətin ölkəyə gətirdiyi rəlləyişlər, regional nüfuzun artması və bunun ölkədə quruculuq prosesini istiqamətləndirməsi və bu prosesdə də bu adamların iştirakı və daha nüfuzlu iştirakı, daha iri miqyaslı layihələrlə iştirakı nəyə qəbul edilməyəndir?
Evet, onu deyim ki, bizim münasibətimiz heç zaman hesabatın öz ruhundan kənara çıxmayıb. Bu beynəlxalq təşkilatlar olmadan da biz deyirik Azərbaycan korrupsiya bataqlığında əriyir. Biz də deyirik Azərbaycanda iqtisadiyyat bütövlükdə monopolistlərin əlindədir. Bunlar da deyirlər. Bunlar da deyir seçki saxtalaşdırılır, zorakılıq var. Azərbaycanda azad mətbuat, söz azadlığı boğulur. Müxalifətə qarşı çox dözümsüz münasibət var. Binadan çıxarırlar. Ona görə də bizim bura konseptual yanaşmamız beynəlxalq təşkilatların fəaliyyətinə şübhə yaratmır. Hakimiyyət tərəfdə isə iki tendensiya xüsusilə qabarıq şəkildə görünür. Birini bayaq Həsən bəy özü də ifadə elədi. Qısqançılıq. İkincisi, iş o yerdə çatıb ki, bu təşkilatları ermənipərəst mövqeyinə görə ittiham eləyir. Üçüncü bir şey var. Özünü yapın ideoloqları hesab eləyən, hətta adlarının qabağında bir politoloq sözü olanlar da iddia eləyirlər ki, beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycan daxili işinə qarışır. Bu, savadsızlıq nümunəsidir. Bu, öz səlahiyyətlərini dərk eləməməyin. Çünki beynəlxalq konvensiyalar imzalananda, beynəlxalq təşkilatlara daxil olanda götürülən öhdəçiliklərdə yazılıb ki, bu məsələlər ölkənin daxili işi deyil, bu ümumbəşəri dəyərlərdir və Azərbaycan hökuməti öhdəçilik götürür ki, bu tendensiyaları aradan qaldıracaq.
Hüseyin Bala Səlimovun sualı var.
Biz Freedom House təşkilatının hesabatından söhbət edirik. Mən onu qeyd etmək istəyirəm ki, bu tək yeni hesabat deyil. Bir neçə bundan əvvəl ABŞ Dövlət Departamentinin də Azərbaycanda insan haqlarının və demokratiyanın vəziyyəti ilə bağlı hesabat olmuşdur. Bu hesabatların gedişi nəyi göstərir? Azərbaycan haqqında artıq, belə demək mümkünsə, Şimali Koreya, Belarus, Türkmenistan rejimi kimi bir rejim formalaşır. Niyə görə hakimiyyət bundan narahat deyil? Biz hara gedirik? Niyə görə biz bundan bir nəticə çıxartmırıq? Həmişə özümüzü bəraət qazandırmağa çalışırıq.
Əvvəla Azərbaycan nə Şimali Koreya deyil, nə də o cür istiqamət götürməyib. Bu tamamilə siyasi ideolojik kursu təhrif edilməsidir və yaxud qərəzli yanaşmadır. Mən sizə deyim ki, Azərbaycanda iqtidar heç vaxtda hər hansı bir beynəlxalq təşkilatın hansısa bir rəyinə qərəzli yanaşmayıb. Bu təşkilatın, məsələn, bugün müzakirə elədiyimiz sənədindən çıxış eləyir. Deyir ki, Azərbaycanda seçki prosesi ilə bağlı əldə edilən təcrübə daha da təkmilləşməyə möhtacdır. Yəni, Azərbaycanda onlar deyirlər ki, mətbuata müəyyən baskılar var, amma həm də Azərbaycan mətbuatında qəzetlərə rəhbərlik edən şəxsin və o redaksiyalara onun ətrafında toplaşmış adamların özlərinin bir qəzet oliqarxiyası yaradıb qeyri-demokratik qəzet idarəçiliyi ilə məşğuldurlar və öz mövqelərini saxlamaq üçün hər cür təhriflərə gedirlər. Elə də partiyada. Dünya hansı ölkəsində Azərbaycandakı kimi yaranan siyasi partiyanı götürün, öz müxalifət partiyaları demokratik hesab edir özünü. Sədrlərin seçkisi olur bəyə. Bu liderlərin hamısı nə qədər uduza bilərlər? Bələdiyyə seçkisini, parlament seçkisini, prezident seçkisini. Bu müxalifət partiyaları həm də onun bir müzakirəsini aparmalıdırlar ki, tutaq ki, neft gəlirləri və onun paylanması infrastrukturun digər istiqamətləri üzrə inkişafına tənqidi yanaşa bilərlər. Amma bir özlərinlə bağlı tənqidi məsələlərin də bir müzakirəsini səmimi təşkil edir.
Həsən bəyin bu fikirlərini tamamilə qeyri-ciddi hesab eləyirəm. Özü ciddi adam olsa da dedikləri qeyri-ciddidir. Birincisi ona görə ki, bu sözü heç bir partiya strukturu olmayan, dünyada partiyaçılıq ənənəsinə uyğun olmayaraq fəaliyyət göstərən bir partiyanın nümayəndəsidir. Mövcud olduğu dövrdə iki dəfə formal qurultay keçirən bir təşkilat, nizamnaməyə uyğun olaraq vaxtı-vaxtında öz qurultaylarını keçirən və bütün hallarda alternativ qaydada öz strukturlarını seçən bir təşkilatı ittiham eləyir. İkincisi, burada səsləndi ki, seçkiləri uduzan, axı bu beynəlxalq təşkilatlar da daxil olmaqla bir gün içərisində dünyanın aparıcı kişilərin Azərbaycanda seçkilərin total şəkildə saxtalaşdırıldığını, yapa səs verməyənlərə divan tutulduğunu.
Mən sizin
işdən çıxarıldığını,
bu təşkilatın
hamısı deyildi. Nə vaxt Azərbaycan müxalifətinin səs sözünə verildi. Azərbaycan müxalifətinin ən azı 70 nümayəndəsi sonuncu parlament seçkisində qalib gəlir. Əlimizdə protokollar var.
Yanaşmadı, sizə
Əlimizdə protokollar var. Bu protokollar ola ola. Sən məni ittiham eləyirsən, qaldım. Ələkbər bəy bayaq bir sual verdi. Bəli, doğrudan da qərb dünyasını Azərbaycanı müqayisə eləyir. Belarus, yəni daha despotik, daha totalitar rejim kimi qəbul eləməsi Azərbaycanda liberal dəyərlərin təbliğinə ciddi zərbə. Çünki qərb dünyasına bəslənən ümidlər doğrulmamaqda. Həqiqətən də bugün qərb dünyasının Azərbaycanda demokratikləşməyə bu qədər soyuq münasibəti, ikili standartların tətbiq olunması, sağ təmayüllü partiyalara və bütövlükdə Azərbaycanın demokratikləşməsinə ciddi zərbədir. Həmin boşluğu legal və qeyri-legal Azərbaycanda gələcəkdə böyük problemlər yaradan qüvvələr doldururlar və o qüvvələrin qarşısını nə iqtidar, nə müxalifət ala bilməyəcək.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişə aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Nürəddin Məmmədli və Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü Həsən Bayramoğludur. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafıqlı iştirak edir. Ələkbər Rafıqlı iştir.
Son 5 ayın 2 əsas hadisəsi ictimai narazılıq doğurdu. Bir, qiymətlərin bahalaşması, bir də ki, 7 jurnalistin bir neçə ay ərzində həbs məsələsi. Məntiqlə hakimiyyət bu proseslərdə maraqlı olmamalıdır. Ona görə ki, qabaqda seçki mərhələsi başlayır və bu il seçkidən bir il öncə baş verən hadisələr öz səsini, belə deyək, bir il sonra göstərir. Çünki qərb institutları, beynəlxalq təşkilatlar hesabatlarında bir ilin yekunundan çıxış edirlər və 2008-də bunlar öz əksini tapa bilər beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında. Bayaq Həsən müəllim çox maraqlı bir məqama toxundu ki, müxalifət partiyalarının fəaliyyəti. Yəni, ola bilərmi ki, bu cür negativ məqama ona görə meydana çıxır ki, müxalifətin birliyi yoxdur. Yəni, mən bu iki məqamda müxalifət partiyalarının birliyini görmədik. Hansı ki, ictimai tələbat burada özünü göstərirdi. Hətta bir partiya rəhbəri bildirmiş ki, şok var, terapiya yoxdur. Doğrudan mı, Nurəddin Bey, nəyə görə bu müxalifət partiyaları birliyini təmin edə bilmirlər?
Buyurun, Nurəddin Bey.
Azərbaycanda müxalifət birliyi anlayışına çox yanlış, çox romantik bir münasibət var. Heç kim nəzərə almır ki, siyasi təşkilatların birləşməsi yalnız iki halda mümkündür. Birinci, hadisələrə münasibət və baxışlar üst-üstə düşəndə. İkincisi, maraqlar üst-üstə düşəndə.
Qiymətlər bağlaşanda...
Bugün Azərbaycanda, bir dəqiqə cavab verirəm, bu məsələ ictimai üçün çox maraq. Bugün Azərbaycanda maraqlar üst-üstə düşən partiyalar Azadlıq blokunda təmsil olunublar. Azadlıq blokunun üzvü olan digər partiya ilkin razılaşma şərtlərini kubu surətdə pozub. Biz mandat uğrunda yox, Azərbaycan uğrunda mübarizə aparırıq deyən kişilərin 4 mandata öz prinsiplərindən imtina etdiklərinə görə biz bir yerdə deyilik. Amma bununla belə Azadlıq bloku həmişə ölkənin strateji əhəmiyyətli bütün məsələlərinlə bağlı əməkdaşlıq eləməyə hazır olduğunu bildirir. Məsələ bugün biz mətbuatla bir yerdəyik. Biz seçkilərin demokratikləşməsi uğrunda mübarizədə həmrəyliyi ifadə edən sənəd qoymuşuq ortaya, konsepsiya qoymuşuq. Biz bu məsələdə bir yerdə olmağa hazırıq. Biz perspektivdə vahid namizəd məsələsinin həllində. Biz nə edək ki, bizim sənədə digər müxalifət adlandırdığınız və bizi birləşməyə təhrik elədiyiniz qüvvələr imza atmırlar.
Həsən bəy, mövzudan çox kənara çıxılır və ona görə də əsl mahiyyət təhlilə cəlb edilmir. Biraz təəssüf eləyirəm. Siz müxalifət birləşib bir ümumi müxalifət adı altında o seçkiyə öz namizədinizi verə bilərsiniz. Sən deyirsən Azadlıq bloku da əsas müxalifət bu versin. Müsavat deyir təkcə mənəm gücü o versin. Qeyriləri o birisini deyir. Amma mən bir məsələni demək istəyirəm. Doğrudan da Azərbaycanda müxalifət içərisində qərb yönümlü liberal cəmiyyət quruculuğu tendensiyalarına üstünlük vermək istəyən qüvvələr var. Və bu qüvvələr Azərbaycanda iqtidarın yeritdiyi modern siyasətlə Azərbaycanın modern dövlət quruculuğuna getməsinə kömək eləyə bilər. O boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaz. Burada da problem gənə müxalifətin üzvündədir. Məhz həmin qüvvələr ki mən deyirəm ki az sayda onlar var, onların üzərinə düşür ki onlar da cəmləşib birləşib bir ümumi proqram ortaya qoya bilmirlər. O sədrin inhisarından çıxıb o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin belə desək bir kooperatividir.
Yapın nümayəndəsinin müxalifət partiyaların daxilində demokratik mühitin olmamasından bağlı fikirlər ümumiyyətlə heç bir reallığı ifadə edir. Yapın mövcud olduğu bütün tarixdə iki nəfər adam Yapın siyasi xəttinə Ziya Bünyadov və Sürüz Təbrizli etiraz edib. Bugün onların harda olduqlarını, niyə olduqlarını hamı çox yaxşı bilir. Ona görə də bizi bu cür iddiamlarla əzmək mümkün deyil.
Hər saat başı canlı, yerində və obyektiv xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Cəsur, tərəfsiz və qərəzsiz müxbirləri.
Polis mitinqçilərlə çox sərt davranır, mitinqçilərdən saxlanan tutulanlar.
Abşu rəsmisi Azərbaycanda korrupsiyanın vəziyyətindən narahatdır və hesab edir.
Əliyev Azərbaycanın 2016-cı il olimpiya